երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Կուսակրոնության ուխտը,
կուսակրոնությունը անձնական կյանք չի։
Թող հայտարարեն, որ այլևս կուսակրոնություն։
Շաբաթվա բառը կուսակրոնություն։ Բարձրաստիճան ԿՊԱ-կաններն այս շաբաթ միմյանց հերթ չտալով պահանջում էին, որ հայ հոգևորականները հանկարծ չհամարձակվեն խախտել այդ ուխտը։
Այդ մարդիկ ծառաներ են, իրանք պետքա ծառայեն այն մարդկանց, ովքեր որ հավատացել, իրանք ծառ են։
Կուսակրոնության գլխավոր առաջամարտիկը վարչապետ Փաշինյանն էր։ Ողջ շաբաթն օրը սկսում էր սաղմոսով եւ շարունակում Գարեգին II կաթողիկոսի կուսակրոնությունը կասկածի տակ դնող գրառումներով։
Եթե պարզվի, որ իրոք Գարեգին Բ-ն խախտել է կուսակրոնության ուխտը եւ զավակ ունի, նա չի կարող լինել ամենայն հայոց կաթողիկոս, որովհետեւ խնդրո առարկա փաստի առկայության պահից նա չէր կարող լինել կուսակրոն քահանա։
Մայրաթորի պատասխանը հնչեց դեռ շաբաթասկզբին հակաեկեղեցական արշավի 4-րդ օր, այն թեև բավական զուսպ էր, սակայն իշխող թիմին մի շարք հստակ ուղերձներ հղում էր։ Նիկոլ Փաշինյանի ճնշմանը 1700-ամյա այս կառույցը ենթարկվել չի պատրաստվում, առավելևս որ ճնշման հետևում հայ հոգևորականները որոշակի արտաքին դերակատարություն են նշմարել։
Նման դատապարտելի ձեռնարկումները սպասարկում են արտաքին հայատյաց ուժերի նկարտումները, որոշակիորեն կապակցվելով ադրբեջանական քարոզչամեքենայի կողմից հայ ժողովրդի և հայ եկեղեցուն ուղված զրպարտությունների և կեղծ մեղադրանքների հետ։
Ադրբեջանական հետքի մասին խոսակցությունները պատահաբար չէին ծագել։ Նիկոլ Փաշինյանի եկեղեցու դեմ հարցակումներից բառացիորեն մեկ շաբաթ առաջ հայ առաքելական եկեղեցուն ամենավերջին բառերով էր բնութագրել ադրբեջանցի մահմեդականների առաջնորդ Ալաշուքյուր Փաշազադեն, պնդելով անգամ, թե Էջմիածինն իրականում թյուրքական հող է, որի իրական անունը Ուչմիածին է։
Կարագին դեմեուլարքի դինի սվետինն Աշկայր սիասի չվետերդուն։
Հունիսի 6-ին էլ Փաշազադեն անցավ ամենայն հայոց կաթողիկոսի անձին, պնդելով, թե նա մեջբերում այլևս ոչ միայն կրոնական, այլև քաղաքական գործիչ է։
Դին ադամունն բուր գդալ սիասատա գոշլմասը։
Նույն ժամերին Երևանում գրեթե բարար-բար նույն ներասում կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Հարայիկ Հարությունյանը։
Երբ որ եկեղեցին որոշակի գործընթացներ անում միջամտելու քաղաքական գործընթացներին, երբեմն պետք է նաև պատրաստ լինել, որպեսզի նրան, որ այլ հարցադրումներ կհնչեն քաղաքական դեմքերի կողմից։
Վերջին 150 տարիների ընթացքում սա հայ առաքելական եկեղեցու դեմ պետական մակարդակով ձեռնարկված առաջին արշավը չէ։ Առաջինն, այսպես ասած, Նիկոլի թվին էր, Ռուսաստանի վերջին կայսեր Նիկոլայի II-ի գահակալության տարիներին, երբ փորձ արվեց արգրավել եկեղեցապատկան ողջ գույքը։ Երկրորդ դեպքը 30-ականներին էր, երբ խորհրդային հատուկ ծառայությունների հրահանգով սպանվեց կաթողիկոս Խորեն առաջինը։
Տանուլ Էտալու, ինչպես բոլոր մյուս իշխանությունները, ովքեր համարձակվել են հայ եկեղեցու դեմ սուր ճոճել, պարտվել են։ Դե իրենց մենք խորհուրդ չենք տալիս սուր ճոճել, որի դեպքում հնարավոր է, որ խուսափեն պարտությունից, այլապես իրենց սպասում է ֆիասկո։
Ինչ տեսք ունենալու այդ ֆիասկոն։
Աղբանություն են լինելու պատմության։
Այն նույն ժամերին, երբ բարձրաստիճան հայ հոգևորականները հավաքվել էին Էջմիածնում իշխանության հետ հարաբերությունները քննարկելու, այդ իշխանության ղեկավարը մոտ 14,000 ուսանող ունեցող Երևանի պետական համալսարանում փակ դռների հետևում հանդիպում էր մի քանի տասնյակ ուսանողների և դասախոսների հետ։ Եվ հենց այս հանդիպման ընթացքում էր, որ Փաշինյանը բացահայտ կերպով հայտարարեց, որ իր հրահանգով հայ առաքելական եկեղեցու դեմ արշավին ներգրավվել են նաև ուժային կառույցները։
Նշեց, ասաց, որ առաջինը մեզ է ասում որպես էքսկլյուզիվ ինֆորմացիա, որ հանձնարարական է տվել հատուկ մարմիններին գնալ և ստուգել Գարեգին Բ-ի կուսակրոնության հարցը։
Համալսարանի 3-րդ կուրսի ուսանող Հովանես Շամրիկյանի ազատությանը տված հարցազրույցից 1 օր անց միայն վարչապետի աշխատակազմը հրապարակեց 3 ժամ տևած հանդիպման 8 րոպեանոց մի հատվածը, որից դուրս էին մնացել թե հատուկ ծառայություններին հանձնարարություններ տալու պահը և թե անհարմար հարց տվող ուսանողի դեմքը։
Պարոն Փաշինյան, ինչ եք կարծում, եթե կարողանայիք վերադառնալ 2018 թվական, իմանալով հանդերձ Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իրավիճակը, ձեր թույլ լեգիտիմությունը Արցախի կորուստը, դաշնակիցների հետ վատ հարաբերությունները, կոնֆլիկտը հայ-արաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչների հետ, արդյոք նույնորից ձեռնամուխ կլինեիք 2018 թվականի հեղափոխությանը?
Փաշինյանի պատասխանը միանշանակ էր. Հեղափոխություն կաներ, դեռ մի բան էլ ավելին.
2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո, ավելի շատ նոյեմբերի 9-ից հետո, ես ամեն օր վերադարձել եմ 2018 թվականին. Եվ այդ կետից փորձել եմ էլի հասնել այդ նույն կետը, այսօր էլ ժամանակ առ ժամանակ ես վերադառնում եմ, ես գիտեք ինչ եմ հասկացել, ինչ եմ արձանագրում, որ մենք կշերքի այս մյուս նժարի հայրենիքից մի մաս փորձրել ենք 44-օրյա պատերազմի արդյունքում, բայց ձեռք ենք բերել պետություն, որը ավելի ինքնիշխան է, որը ավելի անկախ է, որը ավելի ինքնուրույն է։
Որպես պետության եւ ինքնիշխանության ցուցիչ Փաշինյանը նշում էր ռուս սահմանապահների դուրսբերումը Զվարթնոց օդանավակայանից եւ Մեղրի անցակետից։
2025 թվականի մարտի 1-ը այն օրնա, որի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր սահմանային անցման կետերում ծառայություն են իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերը։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հանդիսանում է նաեւ ի պաշտոնը զինված ուժերի համար գերագույն հրամանատար։
Սահմանին ստեղծված իրավիճակն այս շաբաթ մեկնաբանեց նաև գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը, նրա խոսքից կարելի էր եզրակացնել, որ հայկական կողմը մի պահվածք է որդեգրել, որը կարելի է բնութագրել որպես ռազմավարական անտարբերություն։
Եթե հակառակ կողմից կարակորսներին արձակում, դրանք եւ մեր զինծառայողների վրա հոգեբանական ճնշում գործադրելու, սահմանային բնակության վրա նույնպես ճնշում գործադրելու, բայց փաստն այն է, որ մենք դրան ուշադրություն չենք դարձնում։
Եվս մեկ հայտնի հայաստանցի գեներալ, ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանն այս շաբաթ հրաժեշտ տվեց զբաղեցրած պաշտոնին։ 2024-ին դիմադիր ցույցերի դեմ գործողությունները ղեկավարած Հովանիսյանին փոխարինեց Լոռու մարզպետ Արամ Ղազարյանը։ Առաջինն, ինչ իմացավ հանրությունը նոր ոստիկանապետի մասին, այն էր, որ Ղազարյանը 2021-ին սպանված քրեական հեղինակություն Արթուր Ղազարյանի, Քանաքերցի Տուի հորեղ
փորորթին է։ Ազգակցական կապի մասով չեմ հետևում, բայց նշում եմ, որ որևէ ձևով դա չի կարող ազդել պարոն Ղազարյանի գործնեության վրա, դուք ինքներդ կհամոզվեք։
Ներքին գործերի նախարարի այս հայտարարությունը հնչեց խորհրդարանում։ Արփինե Սարգսյանն ազգային ժողով էր եկել 2024 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի քննարկումներին մասնակցելու համար։ Տիկին նախարարից առաջ այստեղ էր նաև վարչապետ Փաշինյանը։
Կա հարկ, կա պետություն, չկա հարկ, չկա պետություն, կա հարկ, կա բարեկեցություն, չկա հարկ, չկա բարեկեցություն, կա հարկ, կա երջանկություն, չկա հարկ, չկա երջանկություն։
Վարչապետի հնչեցրած ցանկն իրականում շատ ավելի երկար էր, այն մոտ 15 համեմատություն էր պարունակում, ընդհուպ մինչև կա հարկ կամ մաքուրոտ, ասելիքը հասկանալի էր, հարկավոր է զարգտալ հարկերի հավաքագրմանը։
Հիմա այն ինչ որ չկա, 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 ինչի պատճառով է, որ չկա հարկ չլինելու պատճառով, որ չկա։
Բայց նույնիսկ թերի հավաքագրման պայմաններում ըստ Նիկոլ Փաշինյանի իր ղեկավարած կառավարությունը հաջողվել է զգալիորեն բարելավել շարքային հայաստանցիների կյանքը,
որ մարդիկ Հայաստանում ավելի լավ են ապրում եւ ավելի լավ են ապրում գնաճի հաշվառումով եւ ավելի լավ են ապրում շուրջ 50%-ով։
Իսկ մարդիկ գիտեն, որ իրենք լավ են ապրում, այն էլ ուղիղ 50%-ով։
Այ, ավելի լավա չխոսամ էլի։ Ճնշումս է բարձրակ, խոսամ կվատանամ։
Չեմ հասնում ոչ մի բան։ Ոչ մի բան չեմ հասնում։ Մենակ գալիս եմ Սիթի, թոշակով առետուրեման տուն եմ գնում։ Ոչ կոմունալ եմ կարում մուծեմ, ոչ մի հատ կոշիկ եմ կարում առնեմ, ոչ մի բան։
Հայաստանում սակայն կա ազգաբնակչության մի խումբ, որ 2018-ից հետո իրոք սկսել է լավ ապրել, դրանք պաշտոնյաների կանայք են։ Այս շաբաթ օրինակ հայտնի դարձավ, որ Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ Աննա Հակոբյանի նախաձեռնած կրթվելը նորաձև է արշավի համար, վճարում են հարկատուները։
Այո, դա վարչապետի միջոցառումն է, վարչապետի առաջնահերթ այսպես ծրագրերից մեկն է, իրականացվում է աշխատակազմի միջոցներով։
Այսուհետ հարկատուների գրպանից աշխատավարձ կստանա նաև արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի կինը Գոհար Աբաջյանը։ Հինգշաբթի օրը հայտնի դարձավ, որ նա նշանակվել է ներդրումների աջակցման կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն։ Մոտ 3 տասնյակ աշխատակից ունեցող այս կառույցը ունի գրեթե նույն գործառույթներն, ինչ ուներ արդեն իսկ լուծարված ԱՆԻՖ-ը, Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը ներդրողներ բերել Հայաստան։ ԱՆԻՖ-ի քրեական գործից ի դեպ նորություններ դեռ չկան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Երկիրը թաղված է նեպոտիզմի ճահճի մեջ։
Նախկինների մասին աղմկող Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունն ամբողջությամբ թաղված է ծանոթներին, բարեկամներին, պաշտոններին նշանակելու, նրանց առաջխաղացումն ապահովելու, հովանավորելու ճարճի մեջ, ասում է ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Նրան չի զարմացրել հերթական նշանակումը, պետական հիմնադրամի ներդրումների աջակցման կենտրոնի տնօրեն է նշանակվել արտգործնախարարի կինը, ամուսինն էլ Արարատ Միրզոյանը, հոգաբարձուների խորհրդի անդամ է։
Եվ սա նեպոտիզմի ուղիղ ամենացցուն դրսևորումներից մեկն է։
Enterprise Armenia-ի հոգաբարձուների խորհրդում միայն իշխանականներ են, նախագահը, վարչապետն է, տեղակալները, փոխվարչապետերը, խորհրդի կազմում են կուսակցական նախարարներ ու իշխանական պատգամավորներ։
Լավ պատկերացրեք, որևէ մարսպետի կին հանկարծ գնում է մարսպետի ենթակայության դպրոցի տնօրեն է դառնում։ Հարցերը չի առաջանում, կարող ենք ամենալավ տնօրենն է, բայց միևնույնն է, կա էթիկական զսպվածության խնդիր և նաև հանրային ընկալման խնդիր։
Այս հիմնադրամը ստեղծվել է մի քանի տարի առաջ Հայաստանում ներդրումային բարենպաստ միջավայր ստեղծելու նպատակով։ Այնքան գրավիչ միջավայր պետք է ստեղծեն, որ դրսից էլ գործարարները գան ու այստեղ ներդրումներ անեն, նպաստեն տնտեսական աճին, Հայաստանի բարգավաճմանը։ Այս ոլորտում ինչ փորձ ունի նախարարի կինը, Գոհար Աբաջյանը ինչ հաջողություններ է արձանագրել։ Կենսագրությունը չկա հիմնադրամի կայքում, այս բուրըն քննարկվող նշանակումից մի բան է հայտնի, որ նորանշանակ գործադիր տնօրենը նախարարի կինն է։
Արարատ Միրզոյանի տիկնոջ ոչ կրթությանն եմ տեղյակ, ոչ աշխատանքային փորձին եմ տեղյակ, չնայած եթե ներդրումների բնագավառում մասնագետ լիներ, վստահաբար տեղյակ կլինեի, բայց առնվազն էթիկայի խնդիր է, առնվազն այդ հարցը առաջանում է, ինչպես եղավ Արարատ Միրզոյանի կինը նշանակվեց ներդրումների աջակցության կենտրոնի տնօրեն, Հայկ Կոնջրյանի կինը նշանակվեց Հայփոստի տնօրեն։
Ես կարծում եմ, որ իմ գործընկերներն այդ տրամաբանության մեջ են նայել նշանակումից առաջ, եղել է մրցույթ, եղել են թեկնածուներ։
Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը խնդիր չի տեսնում, որ պաշտոնյայի կինն է կենտրոնը ղեկավարելու։ Արայիկ Հարությունյանն ասում է, մրցույթ է եղել, մասնակցել ու հաղթել է։ Նա վստահ է, նախարարի կնոջ հաղթանակը անաչառ, արդար մրցույթում է արձանագրվել։
Եթե չեմ սխալվում, շատ թեկնածուներ են եղել, հետո եղել են հարցազրույցներ, որի արդյունքում որոշում է կայացվել, և վստահ եմ, որ այդ տրամաբանության մեջ էլ են նայել։
Օբյեկտիվ
որոշում է կայացվել։ Վստահ եմ, որ այո։ Ամենաառաջինը
ով է տեսել ու լսել, որ օբյեկտիվ է եղել, նրան հրապարակային են քննել, հարցնում է Հայաստան խմբակցության պատգամավորը։ Միայն այն, որ Գոհար Աբաջյանը երկրի առաջին դեմքերից մեկի կինն է, արդեն բավական է, որ կասկածես մրցույթի անկողնակալությանը, ասում է Խաչատրյանը։ Այստեղ առնվազն էթիկական խնդիր կա, ըստ պատգամավորի, ու որ այդ հարցերը կասկածները չծագեն, իշխանականները պետք է զերծ մնան հարազատների, ընտանիքի անդամների առաջխաղացմանը նպաստելու գայթակղությունից։
Պատկան մարմինները պետք է շատ մանրակրկիտ ուսումնասիրություն անցկացնեն, պարզելու համար, եթե եղել է մրցույթի կազմակերպման և հաղթողի ընտրման օրինականությունը, հենց թեկուզ մենակ նրա համար, որպիսի բոլոր ասեկոսները բացառեն։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը այստեղ շահերի բախում չի տեսնում, ոչ էլ կոռուպցիոն ռիսկեր։ Արթուր Նահապետյանը, որ 100 օր էլ չկա, ինչ այս պաշտոնին է, չի պատրաստվում ուսումնասիրել այս նշանակումը։
Արևելույթ ձեր ասածի մեջ որևէ ես կոռուպցիոն ռիսկ և շահերի բախում չեմ տեսնում։
Ինչ կանային Փաշինյանն ու թիմակիցները իրենց թունդ ընդդիմադիր օրերին, երբ պաշտոնները նախկիների ընտանիքի անդամներին բաժին հասնեին, հարցնում է պատգամավորն ու ինքն էլ պատասխանում։
Եթե դա լիներ 10 տարի առաջ, պատկերացնում եք, չէ՞, կոռուպցիայի դեմ պայքարողները հիմա մինչև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ բողոք էին ներկայացրել։
Ինչ ապրենք, եթե ձեր ինչ ապրենք։
Ինչ ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ,
գերեզմաններ, ուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. Կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրիլ։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
19 քրեական վարույթ 2022-25 թվականներին բանակից կաշառքով զինվորական ծառայությունից ազատվելու վերաբերյալ։ Իրավապահները 3 տարի 3 ամսվա ընթացքում հենց այսքան կոռուպցիոն գործեր են հարուցել։
2022 թվականին հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել ու քնվում է կաշառքի դիմաց զինվորական ծառայությունից ազատվելու վերաբերյալ 2 վարույթ՝ 2023-ին 4, 2024-ին 11, 2025-ի առաջին երամցյակ երկու վարույթ։
Ազատության հարցմանի պատասխան, սակայն, դատախազությունից չեն բացահայտել մեղադրյալներին, զինվորականներ, բժիշկներ, թե այլ պաշտոնյաներ են գործերում ներգրաված, պատճառաբանելով, որ այս տեղեկության տրամադրումը օրենքով ենթակա է մերժման։
Սրանք չնչին թվեր են, 3-4 տարիների ընթացքում 19 քրեական գործը, և դեռ չգիտենք դրանք բացահայտվել են, թե չեն բացահայտվել։
Բանակից փողով ազատվելու նախագծի հեղինակ, քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը, ազատության հետ զրույցում համատարած կոռուպցիայից էր խոսել, իր նախաձեռնության հիմնավորման մեջ գրել, որ վերջին 10 տարիներին զորակոչիկների միայն 30-40% է բանակ գնում։ Ըստ պատգամավորի 2010-ին 44,000 երիտասարդ է զորակոչվել, 9 տարի անց այդ թիվը նվազել է մինչև 24,000-ի։ Բանակի խնդիրներով տարիներ շարունակ զբաղվող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի կարծիքով, իշխանական պատգամավորի հնչեցրած և իրավապահների նախաձեռնած վարույթների թվերը ամենևին չեն խոսում կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարի մասին։
Մենք միայն տեսնում ենք, որ բանակում ոչինչ չի փոխվում, բանակի ներսում պետք է բարեփոխումներ անեն, որ գոնե խոսեն այդպիսի նախագծի մասին, թեև միևնույն է, անընդունելի նախագիծ է սա։ Սա մի նախագիծ է, որը մարդկանց զինծառայության դեմ է։ Հայաստանի, ես կարող եմ ասել, ժողովրդի բնակչության դեմ է այդ նախագիծը։ Միամիտ ծառայող զինվորը ինչպես պետք է հայրենիք պաշտպանի, ինչպես իրենք են հիմա պաշտպանում հայրենիքը, այսինքն չեն պաշտպանում։
Ներքին գործերի նախարարն էլ ծանոթացավ կաշառքով բանակից ազատվելու գործերի թվին։ Արփինե Սարգսյանը շատ լակոնիկ էր։ Դրանք ըստ նրա չեն նշանակում, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը ձախողվել է։
Չի նշանակում։
Զորակոչի ենթակա տարիքային խմբի կեսից քիչն է զորակոչվում բանակ։ Սա կամ նշանակում է, որ մեր սերունդը առողջական ծանր պրոբլեմներ ունի, կամ էլ զորակոչը Հայաստանի Հանրապետությունում մնում է կոռուպցիայի ամենածաղկում միջավայրը, որտեղ միմյանց հետ դաշնակցում են բժշկական հանրության, զինվորականության և հանրության ներկայացուցիչներ։ Եթե այսպես է, սա պետությունը քայքայող դաշինք է ու մեր պարտքն է ջարդել այդ դաշինքի ողնաշարը, որովհետև այդ դաշինքը կասկածի տակ է դնում մեր պետության գոյության իրավունքը։
Կա համատարած կոռուպցիա և հազարավոր քաղաքացիներ ներգրաված են կոռուպցիոն սխեմաների մեջ, և սա չի կարելի դնել մի կառույցի պատասխանատվության վրա և ասել, գիտես ինչ, դու պետք է գնաս բացահայտես։
Իշխանությունը 1.5 տարի առաջ էլ էր խոստանում ջարդել բանակում կոռուպցիայի ողնաշարը, այսօր էլ։ Ուղղակի իշխանական Հայկ Սարգսյանը պայքարի իր առաջարկած ճանապարհն է արդյունավետ համարում, ծանոթ լինելով կոռուպցիոն շրջանառվող սխեմաներին և բանակից ազատվելու կամ տարկետում ստանալու գներին, ըստ պատգամավորի այդ թիվը 10-20 հազար դոլարի սահմաններում է տատանվում, Սարգսյանն առաջարկում է օրենքով սահմանել նվազագույն ժամկետով ծառայելու գումար. Մեկ ամսվա համար 24 միլիոն, 4 ամսվա դեպքում 18 միլիոն դրամ։ Մեծ աղմուկ հանած նրա այս օրինագծին կառավարությունը հավանություն է տվել։
Հարուստները այսօր էլ չեն ծառայել, երեք էլ չեն ծառայել, և եթե այս փոփոխությունները չկատարենք, առաջիկայում էլ չեն ծառայելու։
Ներքին գործերի նախարարությունը ևս Հայկ Սարգսյանի հեղինակած նախագծի քննարկումներին մասնակցել
ստեղծել է։ Նախարար Արփինե Հովանիսյանը այն իդեալական լուծում չորակեց, բայց ասաց.
Տարիներ շարունակ չի կարելի նույն խնդիրը քննարկել եւ չլուծել։ Պետք է որևէ լուծում տրվի հարցին, այլ է հարցը, թե կոռուպցիոն դրսևորումները բանակից ազատվելու շրջանակներում եւ թե նաեւ բանակի պատշաճ համալրման եւ արժանապատիվ ծառայություն նաեւ ապահովելու։ Ես այն մտածման եմ, որ ինչ որ մի լուծում պետք է տրվի հարցին, լուծման մասով բնականաբար դեռ ժամանակ կունենա քննարկելու թե նախագծի հեղինակների հետ եւ թե նաեւ կառավարություն ունել նաեւ որոշակի առարկություններ, որոշակի նոր լուծումներ, որոնք որ պիտի քննարկվեն։
Չնայած հենց պաշտպանության նախարարությունն է բանակում նվազագույն ժամկետով ծառայելու պատգամավորի առաջարկած տարիֆներն ավելացրել, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանն այսօր հրաժարվեց կոնկրետ ասել, դեմ թե կողմ են։
Հանրաժողովի կազմով կլինի քննարկում այդ օրինագծի մասով, և մենք լրացուցիչ քննարկումների արդյունքում պաշտպանության նախարարի միջոցով մեր գերատեսչության տեսակետը կներկայացնենք այդ օրինակը։
Բայց կոռուպցիան շատ է բանակում։
Լսեք, ես կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի չեմ, ես գլխավոր շտաբպետն եմ, այո, լինում են դեպքեր, երբ այս կամ այն կարգի զինծառայողները, սպաներ, նաև պայմանագրային հիմունքներով ծառայող այլ զինծառայողներ փորձում են կոռուպցիոն քայլերի գնալ, ռիսկերի գնալ, իսկ մեր պարտքն է, մեր պարտականությունն է, որպես դա արմատախ
Արդյոք իշխող քաղաքացիական պայմանագրում դիմադրությունն այդքան մեծ է, որ թիմում կան ընդդիմացողներ, հենց ինքը Հայկ Սարգսյանն էր պատմել։ Կոռուպցիան օրինականացնելու հարուստների օրինագից բնորոշումը ստացած նախագծի քննարկումը պաշտպանության հանձնաժողովում երկու անգամ արդեն հետաձգվել է։ Հաջորդ փորձը հունիսի 13-ին կլինի։ Խորհրդարան հրավիրված է նաև պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։
Տարբեր կարծիքներ են նախագծի վերաբերյալ և ընդհանուր հանձնաժողովում էլ կարծիքները միանշանակ եւ միատեսակ չեն, այդ հիմնականում նախագծի վերաբերյալ առարկությունը մի կետի վերաբերյալ է, այն կետը, որը հնարավորություն է տալիս խիստ կարճաժամկետ ծառայել որոշակի գումարի դիմաց։ Հիմնական տարանկալումները եւ դիմադրությունը այս կետի շուրջ է, եւ կարծում եմ, որ այս կետի շուրջ բավականին խոր քննարկում տեղի ունենա։
Պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը չի բացառում, որ նախագիծը հանձնաժողովականները մերժեն։ 11 հոգանոց հանձնաժողովի մեծամասնությունը, 7 պատգամավորները ԿՓԱ-կաններ են։ Աստղիկ Բեդևյան, Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Բաքվի ռազմական դատանում Ռուբեն Վարդանյանի ազգությամբ հրեա փաստաբան Աբրահամ Բերմանը հայտարարում է, որ իր պաշտպանյալի դեմ Ադրբեջանի դատախազության ներկայացրած նյութերի վերլուծությունը վեր է հանել իրավական մի շարք լուրջ խնդիրներ։ Փաստաբանն անհրաժեշտ է համարում դրանց դատական մանրակրկիտ քննությունը, ըստ էության փաստելով, որ նախկին պաշտոնյային վերագրվող արարքները նրա հետ կապ չունեն։ Մեղադրական եզրակացության վերաբերյալ Բերմանի մեկնաբանությունը հրապարակել է Վարդանյանի ընտանիքը Facebook-ի պաշտոնական էջում։
Համոզված եմ, որ մեղադրող կողմը բավարար չափով հաշվի չի առել քրեական իրավունքի հիմնարար սկզբունքները, ներառյալ Ամբաստանյանի արարքների եւ դրանց ենթադրյալ հետևանքների միջև պատճառահետևանքային ուղիղ կապի հաստատման պահանջը, ինչպես նաեւ յուրաքանչյուր կոնկրետ հանցագործության սուբյեկտիվ կողմի հանցավոր մտադրության ապացուցման անհրաժեշտությունը։ Քրեական պատասխանատվությունը կարող է առաջանալ միայն այն դեպքում, երբ խստորեն պահպանվում է անհատական պատասխանատվության սկզբունքը, գործողությունները, որ ակվում են իրավական հստակության սկզբունքով, հարգվում են միջազգային պարտավորությունները եւ լիովին պահպանվում են դատավարական երաշխիքները։
Ըստ Բերմանի, այդ սկզբունքներից որևէ մեկի խախտումը կասկածի տակ է դնում քրեական հետապնդման եւ դատավարության օրինականությունն ու արդարությունը։
Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել մեղադրանքի ժամանակային շրջանակին։ Քրեական պատասխանատվությունը կարող է առաջանալ միայն այն գործողությունների համար, որոնք տվյալ անձը փաստացի կատարել է կոնկրետ ժամանակում ու վայրում եւ այնպիսի պայմաններում, որոնք հնարավոր են դարձրել տվյալ արարքների կատարումը։
Վարդանյանի միջազգային իրավական թիմի անդամ ու ընտանիքի ներկայացուցիչ Սիրանուս Սահակյանը Բերմանի քայլը աննախադեպ է որակում, շեշտելով, որ Ադրբեջանում ոչ միայն անկախ լրագրողներն են ճնշվում, այլև իրավապաշտպաններն ու փաստաբանները։
Իհարկե, մեր գնահատմամբ տեքստը բավականին զուսպ էր, այստեղ բացառապես մասնագիտական վերլուծություններ կային, բայց այն չէր պարունակում որևէ գնահատական որակում, այլ պայմաններում կարծում եմ անգամ փաստաբանը կարող էր խոսել առանձին ադրբեջանցի պաշտոնյաների հանցավոր գործունեության մասին, կամ կարող էր խոսել նաև էթնիկ մոտիվներով խտրական քաղաքականության կամ հետապնդումների մասին։ Այս տեքստը զերծ էր նման գնահատականներից, ինչը հասկանալի է։ Փաստաբանը այստեղ առաջնորդվել է իր վստահորդի շահերը ներկայացնելու նկատառումներով և բացառապես մնացել է մասնագիտական տիրույթում կանխելու հնարավոր ճնշումները, հետապնդումները իր նկատմամբ պայմանավորված հենց մասնագիտական գործունեությամբ։
Չնայած Ադրբեջանում գործունեություն ծավալող ու Վարդանյանի ընտանիքի կողմից վարձված փաստաբանը իր մեկնաբանության մեջ զերծ է մնում կտրուկ ձևակերպումներից ու գնահատականներից, տեքստում շեշտում է անմեղության կանխավարկածի, պաշտպանության իրավունքների, արդար դատաքնության, միջազգային պարտավորությունների, անհատական պատասխանատվության սկզբունքների կարևորությունը։
Այդ մեղադրանքի շրջանակներում ոչ թե քննարկում են Ռուբեն Վարդանյանի կոնկրետ արարքներ, որոշակի ժամանակահատվածում, որոշակի վայրում կատարված, այլ քննարկվում է մի ողջ ազգի պատմություն, պատմական ժամանակահատված և հավաքական գործունեությունը որակվում է որպես հանցագործություն և դրա բեռը դրվում է կոնկրետ անհատի վրա, և պատահական չէր, որ այս հայտարարության մեջ անդրադարձ կար անհատական պատասխանատվության սկզբունքին, ինչը հիմնակարային է բոլոր երկրների քրեական օրենսդրության համար, այդ թվում Ադրբեջանի, բայց այն կոպտորեն խախտվել է, քանի որ դուրս չի բերվում այն հանրային վտանգավոր արարքը, որը կատարել է Ռուբեն Վարդանյանը։
Սիրան Սահակյանն ասում է, Բերմանն իր մեկնաբանությամբ փաստում է, գործ ունենք մի մեղադրանքի հետ, որը անհիմն է առանց լուրջ փաստերի։ Բերմանը ընդգծել է մասնավորապես, որ Վարդանյանի գործում կարևոր է հստակ տարբերակել անբաստանյալի անձնական պատասխանատվությունը հավաքական կամ երրորդ անձանց արարքների համար պատասխանատվությունից։ Հակառակ դեպքում, ըստ փաստաբանի, դա կհակասի քրեական իրավունքի հիմնարար սկզբունքներին։ Փաստաբանը հայտարարել է, որ ցանկացած երկիմաստություն պետք է լուծվի մեղադրյալի օգտին, բացատրելով, որ ոչ ոք չի կարող մեղավոր ճանաչվել, եթե տվյալ արարքը օրենքով հանցագործություն չի համարվել այն կատարելու պահին։
Փաստաբանը մի կողմից շեշտադրել էր մեղադրանքի սին դատարկ անհիմն լինելը, մյուս կողմից ցուցադրել էր դատավարության գործընթացում արդար դատաքնության իրավունքի խախտումները, բազմիցս բարձրաձայնվել է, որ պաշտպանական կողմը զրկված է եղել պաշտպանություն կազմակերպելու հնարավորություններից, օրինակ մեղադրանքը ի սկզբանե ներկայացված չի եղել, տրամադրված չի եղել մեղադրական եզրակացությունը կամ թարգմանված չի եղել, կամ առանձին հատվածներ են տրամադրվել, քրեական գործի նյութերին հասանելիությունն է սահմանափակվել պետական գաղտնիք լինելու հիմնավորվածությամբ։ Մենք տեսել ենք նաև, որ դատավարության շրջան ակներում սահմանափակված է Ռուբեն Վարդանյանի եւ փաստաբանի շփումը, ինչը խիստ կարեւոր է նաեւ արդարադատության պրոցեսում պաշտպանությունը կազմակերպելու։
Ռուբեն Վարդանյանի դատաքնությունը Արցախի նախկին նախագահների ու մյուս պաշտոնյաների դատավարությունից առանձին է ընդհանուր Բաքվի ռազմական դատարանում։ Վերջին նիստերին դատարանում ցուցմունքներ են տվել տուժող ու տուժողների իրավահաջորդ ներկայացվող մի շարք անձինք։ Արցախի պետնախարի պաշտոնը ընդամենը 3.5 ամիս զբաղեցրած ու ռազմական որտե չհամակարքած Վարդանյանին մեղադրելով պատերազմական հանցագործությունների համար։ Վերջին դատական նիստին Վարդանյանը միջնորդել էր, որ իր ընտանիքին փոխանցվի մեղադրական եզրակացության կրկնօրինակը, ինչը սակայն դատանը մերժեց։ Վարդանյանը մեղադրվում է 4 տասնյակից ավելի հոդվածներով՝ ահաբեկչությունից պատերազմ կազմակերպելուց մինչև զանգվածային սպանություններ։ Նախկին պաշտոնյային մինչև ցմա ազատազրկում է սպառնում Բաքվում։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հալաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք այն է, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա,
թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Ես ձեզ խոստացել էի, որ ցույց կտամ վարչապետի առանձնատունը և որպեսզի դուք տեսնեք, թե երկար տարիներ որտեղ են ապրել և գործել Հայաստանի ղեկավարները։
Ուղիղ 7 տարի առաջ մայիսյան այս օրերին հեղափոխությամբ իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանը առաջին անգամ Հայաստանի պատմության մեջ հարկատուների համար բացահայտեց, ինչպես են ապրում երկրի թիվ 1 պաշտոնյաները։
Եվ այստեղ արդեն ննջարաններ են երկրորդ հարկում և երկու սանհանգույց, Բաղնիկ, Սուքարան, երեք, հաստատ։ Այնքան շատ է, այստեղ թիվը կորցրել ենք, ճիշտ ասա։
Վարչապետը ուղիղ եթեր մտավ հենց Կոնդի առանձնատներից ու քայլ առ քայլ ցույց տվեց, ինչ է թաքնված բարձր պարիսպների ետևում։ Երբ քննադատեցին, վարչապետը հակադարձեց. «Հեղափոխական Հայաստանում իշխանությունն ու ժողովուրդը մեկ ընտանիք են և միմյանցից թաքցնելու բան չունեն»։
Եվ այդ կառավարական առանձնատունը պահում է պետական բյուջեի միջոցներում։ Քանի որ ասցի ինձ համար հարության հետ հարաբերությունը ես ընկալում եմ էլի ընտանեկան հարաբերությունների տրամաբանության շրջանակներում, ես ա պատճառը, որ շատերն ասում են, հայ դա այդ հարցերին ինչ է կանդրադառնում, որովհետև մենք համարում ենք, որ մեր հանրությունը, մեր քաղաքացիները պետք է մեր արած և մտածած ամեն ինչի մասին տեղեկացված լինեն։
Դրանով սակայն թափանցիկության փուլը կարծես ավարտվեց և ինչպես նախորդ իշխանությունների օրոք հիմա էլ, արդեն շուրջ 10 տարի է, որևէ մեկը չի կարող պարզել, որքան գումար է բյուջեից ծախսվում Կոնդի առանձնատները պահելու կամ պաշտոնյաների գործողումների վրա։ Ասում են, դրանք պետք է փակ մնան անվտանգության նկատառումներով, ինչը կասկածներ է հարուցում անգամ Եվրոպայի խորհրդում։ Վերջին ամիսներին իմ գործընկեր Մկրտիչ Կարապետյանն էր հետևում այս թեմային, այսօր նրա հետ փորձելու ենք պարզել մանրամասները։ Ողջույն Մկրտիչ, երկրորդ շաբաթն է, խորհրդարանում կրքերը չեն հանդարտվում, ներկա նախկին իշխանություններ իրար հերթ չտալով մեղադրում են մեկը մյուսին թալանի, երկիրը կողոպտելու, բյուջեն յուրացնելու մեջ, օրինակներ են բերում, այդ թվում քո հետաքննություններից են մեջ բերում նրանում, հատկապես Անիվի կողմից տապալված ծրագրերի վերաբերյալ։ Սրան զուգահեռ դու օրեր առաջ մեկ այլ նյութ հրապարակեցիր, որը ուղակի առնչվում է թե նախկին, թե ներկա իշխանություններին ու նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Պարզվեց, որ Եվրոպայի խորհրդի Գրեկոյի խումբը Հայաստանից պահանջում է բացահայտել նախագահի, վարչապետի, ազգային ժողովի խոստնակի կեցության և արարողակարգի ծախսերը։ Կասես նախ, ինչ կառույց է այդ Գրեկոյի խումբը և ինչու են նրանք մեր ղեկավարների վերաբերյալ հանձնարարականներ տալիս մեզ։
Գրեկոն Եվրոպայի խորհրդի հիմնական հակակոռուպցիոն մարմինն է, որ Հայաստանին օգնում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի քաղաքականության մշակման, օրենսդրության բարելավման հարցերում, և հենց հաշվառնելով, որ Եվրոպայի խորհրդին միանալուց Հայաստանը նոր որոշակի գործողություններ, պարտավորություններ պետք է ստանձնի, այդ թվում նաև պետք է որոշ գործողություններ կատարի Գրեկոյի շրջանակում ու կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակում, ու Գրեկոն միշտ որոշակի հանձնարարականներ է տալիս, Հայաստանը դրանք կատարում է, փոփոխություններ է անում օրենսդրությունում, նոր մեխանիզմներ է դնում, որից հետո Գրեկոն գնահատում է, ինչքանով է երկիրը կատարել, ու ըստ այդմ շարունակում է այդ երկրի հետ աշխատանքը։
Այս զեկույցը երբ հրապարակվել։
Զեկույցը, որտեղ որ խոսվել է արարողակարգային ծախսերի բացման հրատապության հետ կապված, կազմվել է 2024 թվականի մարտին։
Կոնկրետ ինչ են ասում։
Կեսա կազմ զեկույցը ինչ են ասում, բայց մեր այդ գրագրության մեջ իրենք ասում են, որ բավարար չափով հիմնավորված չի, որ Հայաստանի նախագահի, այժմ նախագահի ու վարչապետի արարողակարգային ու այդ բնույթի այդ ծախսերը, որոնք որ փակեն, բավարար հիմնավորված չէ, որ անհրաժեշտություն կա դրանք փակ պահելու։ Այդ մասին նաև իրանք իրենց զեկույցում են նշել ու կոչ են արել Հայաստանի կառավարությունը դրանք բացել, որտեղ դրանք կարող են լրացուցիչ թափանցիկության մտահոգություններ առաջ բերել։ Օրինակ, որքան է ծախսվում այդ առանձնատների, չգիտեմ, կոմունալ ծախսերի վրա։
Այստեղ ճիշտ ասած չեմ հաշվել, բայց մի քանի առանձնատներ կան, երևի 7-8. Ահա այստեղ էսպիսի ամառային լողավազան կա. Շախմատների կտրվեց սեղանի թենիս.
Իհարկե նաև հարցեր կան, մենք օրինակ հարցրել ենք այդ կոմիտեի առանձնատների տնտեսություն ՊՕԱԿ-ին, մենք հարցնում ենք ովքեր են օրինակ բնակվում, նրանք նույնիսկ այդ ցանկը չեն բարեհաճում տրամադրել, ասենք ո՞նց է կարգավորվում, այդ ինչ հրամաններով է կարգավորվում, ով իրավունք ունի բնակվելու, ով իրավունք չունի բնակվելու, մանավանդ մի հատ օրենսդրական փոփոխություն կար, արդյոք սննդի ապահովումը ևս մտնում է այդ պահպանման ծախսերի մեջ, թե դա առանձին է? Եթե սննդի պահպանման ծախսերը մեջն են, այս 621 միլիոնից տարեկան ինչքանն է, որ հենց այս նպատակներով է հատկացվում և այլն։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ այս ծախսերի հետ կապված կան լիքը փակ բաներ։ Ես հիմա չեմ պնդում, որ այս ծախսերը Հայաստանի այս բյուջեի ինչ-որ մի հատ երևակայելի տոկոսն, դա այդպես չի, բայց դա սա այս առանձնատուկ նշանակություն ունեցող բան է, որպեսզի մենք հասկանանք, որքան են նստում այդ պաշտոնյաները բյուջեի վրա, և իհարկե ամենակարևորներից մեկը, երբ որ նախագահը այս ինչ-որ լիքը շրջայցեր է ունենում, ասենք, չգիտեմ, հարավային Ամերիկայա պարբերաբար գնում, Եվրոպա, օրինակ հիմա, չգիտեմ, դու երբևէ լսել ես, որ ասենք նախագահի հաշվետվության կանչում են, թե երբ որ գնացիր, ասենք հարավային Ամերիկա, այտենց Պերուում ինչ ես արել, ասենք ինչ են կորցրել, ինչ են կտել, ինչով հետ է կար, չկա չէ այդ խոսակցությունը։ Հեշ լտեսել ես ընդդիմադիր պատգամավորը, որը կպահանջի նախագահի այցելը, մենք ոնց տեսնում ենք, բավական շատ են, ասենք Շվեյցարիա, Ուրուգվայ, Արգենտինա, կարևոր է հասկանալ ինչքան է ծախսում, բայց այդ թիվը ևս թագնվելով այդ օրենքի հետևում Հայաստանի նախագահի աշխատակազմը չտրամադրեց։
Իսկ ինչով են պատճառաբանում, ինչով են հիմնավորում։
Հենց այն օրենքով, որը փակվել է 2016 թվականի դեկտեմբերին նախկին ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանն էր դա ներկայացնում պարլամենտում,
այսինքն Սերժ Սարգսյանի օրոք,
հա, Սերժ Սարգսյանի օրոք է փակվել, և տենց հիմա էլ շարունակում է փակ մնալ, այն ժամանակ էլ էին ասում, որ դան անվտանգության նկատառումներով է փակ, հիմա էլ են ասում, որ անվտանգության նկատառումներով է փակ։ 2019 թվականին լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը փորձեց որոշակի նախաձեռնությամբ հանդես գա, որ սա բացի
հիշեցնեմ, որ այս տեղեկատվությունը դարձել է գաղտնի 17 թվականից սկսած, այն բանից հետո, երբ 14 թվականին վարչապետ այն ժամանակ Տիգրան Սարգսյանը իր գործողումների ժամանակ անհամաչափ շատ, մինչև մի քանի $100,000 հասնող ծախսեր արել, և հետո այդ ինֆորմացիան տեղ է գտել մամուլում և մեծ աղմուկ է բարձրացել։ Դրանից հետո մեր նախկին ռեժիմը որոշել էր, որ պետք է այսուհետ գործի թաքում, որպիսի որևէ դեպքում առաջի դեմքերի ծախսերը հանրային որևէ հնչեղություն չստանան։ Այսինքն, խոսքը գնում է 500 միլիարդ դրամի մասին, որը հանրությունը և որևէ կերպ տեղեկացված չէ, թե ինչպես է ծախսվում։
Բայց պականները լղոզեցին թեման ու չքվեարկեցին, ու դա այս պայն էլ շարունակում է փակ մնալ։
Խնդրում եմ դեմ քվեարկել և չմտցնել օրակարգ, ինքներդ երեք հասկանում ես օրենքի լրջությունը, չգիտեմ ոնց պարոն Գորգիսյանը չի հասկանում կամ իրեն չեն ասել ինչպես անի։
Իսկ ինչ էին փակել նախկին իշխանությունները, որտեվ կայն մի շարք կասկածելի ու վիճահարույց նպատակահարմարությամբ պետական փոխադրամիջոցները օգտագործելու դեպք, օրինակ Սերժ Սարգսյանը այդ պետական ինքնաթիռով գնացել էր Տաշիր խմբի նախագահ Սամվել Կարապետյանի որդու հարսանիքին Մոսկվա, ու դա բյուջեի վրա նստել էր 15,400,000 դրամ։ Այդ այցի անունելի դեպ դրել էին այն ժամանակ աշխատանքային, բայց նախագահի լրահոսում ոչ մի աշխատանքային հանդիպման մասին տեղեկություն չկար։
Դա երբ էր?
Դա եղել էր 2016 թվին, ու տենց մի քանի այլ հրապարակումները, նաև ծառայողական մեքենաների, նաև այն ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի արտերկրյա ուղևորությունների հետ կապված աժում են անընդհատ արկում չարտերներ եւ այլն։
Դուք վարչապետ, որը կարող է իրեն թույլ տալ նման շրայելություն։
Կարելի էր 10-նյակ հակակարգտային սարք ձեռք բերել։ Մի այսպիսի չարտերային չվերթի արժեքով կարելի էր, ես չգիտեմ, եւս 10-նյակ այդպիսի սարքեր ձեռք բերել, որտեղ դրանք։
Ճիշտ եմ, չէ՞ հիշում, որ այդ ժամանակվա վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը 3 չարտերային չվերթ էր արել, նաեւ սպասեցրել օթանավը Սանկտպետերբուրգում, եւ արդյունքում գնալ գալու վրա միայն կարծեմ բյուջեից ծախսվել էր $200,000, բավական մեծ աղմուկ էր բարձրացվել։
Բոլոր քննարկումները բերեցին նրան, որ մամուլում հայտնվում էին ինչ-որ կասկածելի նպատակահարմարության պետական փոխադրամիջոցները, ռեսուրսները ձեռքները վատնելու մասին հրապարակումներ ու դե այդ հրապարակումները կանգնեցնելու ամենապարզ և պրիմիտիվ ձևը ուղղակի դա այդպես փակելն է։
Լավ, 2016-ին Սերժ Սարգսյանի օրոք որոշվում է փակել այդ ծախսերը, ընդ որում ես նայեցի այդ փոփոխությանը դեմ են քվեարկել ընդդիմադիրները, այդ թվում այն ժամանակ ՀԱԿ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Անցնում են տարիներ, մեկ այլ ընդդիմադիր ուժ է բերում սա փոխելու առաջարկ, դա չի ընդունվում։ Եվրոպայի խորհրդից են ասում փոխեք, սայլը տեղից չի շարժվում։ Ինչպես են հիմա հեղափոխական Հայաստանում դա բացատրում, քեզ ի պատասխան ի՞նչ են ասել։
Պատասխանը հետևյալն է, որ նախ դեռ ժամանակ կա, երկրորդ ես ինչ-որ ակնարկ զգացի մասնավորապես արտարդայության նախարարության պատասխանում, որ ամեն դեպքում քան դա փակվելա ֆինանսների նախարարության կողմից, հետևաբար միգուցե նախաձեռնությունն էլ պետք է գա ֆինանսների նախարարությունից, բայց դա ինչ-որ միշտ գերատեսչական խնդիր է, որը հնարավոր շատ հանգիստ լուծել, եթե քո նպատակը այն է, որ սա բացվի և կատարելն է այս գրեկոյի այս պահանջը։
Եվ թափանցիկ լինի։
Հա, եթե քաղաքական կամ կկա, սա դժվար գործ չի, փոքր նախագիծ է, որ ընդամենը պետք է բերել գնումների մասին, օրինակ այդ տողը փոխել և այնպես վերջելի։
Լավ, իսկ ինչու գրեկոյում հիմնավոր չեն համարում հայկական կողմի մտահոգությունը կամ փաստարկը, որ սա պիտի փակ մնա անվտանգության նկատառումներով։
Իրանք երևի թե կասկածներ ունեն, որ դա կարող է որոշակի չարաշահումների ծողանցք թողնի և միգուցե պաշտոնատար անձանց բացատրությունները դրան համարժեք չեն եղել, և ենթադրում եմ նաև այլ երկրներում էլ ինֆորմացիոն կարող բաց լինի։
Իսկ եթե ասենք բաց եղավ այդ տեղեկատվությունը, հանրությունը ինչի վրա կարող է ազդել, կոնկրետ ինչ հարցեր կարող են օրակարգել։
Որ միջոցառմանն է պետք գնալ, որին պետք չի գնալ, այդ գնալը մեզ ինչ է տալիս, եթե չգնանք ինչ կլինի, այդ ոչ օրինակ հիմա նախագահի դեպքում, երբ որ ինքը երկու անգամ ասենք գնացել է հարավային Ամերիկա, ասենք Ուրուգվայ, դա ինչ հատվե մեր ժողովրդին, բացառությամբ չասեք պատասխանը, որ դա երկարաժամկետ ինչ-որ մի մեծ բան կլինի, դրանք մինչև հիմա շարունակում են ասենք ինչ-որ կասկածելի մնալ։
Իսկ այս դեպքում եթե գրեկոյի տված հանձնարարականը Հայաստանը շրջանցում է, չի կատարում, ուշացնում է, ինչ։
Մենք հետաքրքրվել ենք դա գրեկոյից, հարցրել ենք ինչ կարա լինի, իրանք ասել են դա կարող է ունենա հետևանքներ, երբ որ զեկույցը կներկայացնի երկիրը, մենք ամեն տողով կատարած գործողություններով կամ պակաս կատարածով կանցնենք, ուստի այդ որոշումները կկայացնենք։
Երբ է լրանում, այսպես ասած, վերջնաժամկետը, երբ պետք է գնահատեն։
Սեպտեմբերի վերջին։
Ահա, միջ այսքան
Հայաստանի հետո Հայաստանի կառավարությունը պետք է զեկույց ներկայացնի կատարած քայլերի մասին, ու դրանից հետո Գրեկոն պետք է գնահատի, թե իրան նշած քայլերը կատարվել են թե ոչ։
Մկրտիչ, բայց սա տարինակ չի մի իշխանության կողմից, որը հեղափոխությունից հետո անմիջապես առաջին բանը որ արեց, ցույց տվեց այդ նույն առանձնատների գույքը, կահկարասին և այն կյանքը, որով ապրելու էին պաշտոնյաները։
Այն մյուս կողմում ուրիշ սահմանակա իշխան ինձ են բացատրեց ծովային աղերով պատրաստված այսպիսի ճոխություն, տեսնում եք եստեղ, վայ, հես ինչ միացվի, ես ինչ-որ կնով կասեք մեծի և երաշխություն միացավ և ես տեղից
վստաբար տարունակա և իրանց խոսումներից եվս մի շեղումա, որովհետև այս ընթացքում ակնհայտորեն ինչ-որ աշխատանքներ են կատարվել կառավարական ամառանոցում, ինչ-որ վերանորոգումներ են արվել եւ այլն, մենք չգիտենք այդ ամեն վերանորոգման, նախ վերանորոգման կարիք կա թե չկա, այդ ոնց պետք է գնահատենք մենք, ազնիվ խոսքին հավատանք, որ կար վերանորոգման կարիք, միգուցե չկա վերանորոգման կարիք, ու երկրորդ ասենք վերանորոգումով արե, ինչ գումարով արե, հետո այդ առանձնատներում էլ եմ ասում, իրանք չեն ասում, թե հիմա դուք ասում եք նախկինում իրանք այնպես նաև մտած էստեղ քնում ենք, սա զուգարանն է, ստեղ հյուրասենյակն է, տենց ամենի ցույց են տալիս, բայց հիմա նույնիսկ նորմալ չեն բացատրում, ովքեր են ընդեղ մնում, այսինքն ովքեր են ապրում այդ առանձնատներում, գուցե ասենք մի հատ ամբողջ շենքում մեկ մարդ է ապրում կամ երեք մարդ է ապրում, ընդեղ մի հոգուն քանի 40 մետրա բաժին հասնում, և տենց ինչ-որ լիքը հարցեր էլի։
Ընտանիքի ծախսերի մասին, մեր ընտանիքը ապրում է այնպես, ինչպես ապրել են նախկինում, որոշ առողակարքային նրբություններ բանանելով, ոչ թե նրբություններ, այլ անհրաժեշտություն, այն ինչ որ անհրաժեշտ չի մեր կարգավիճակի բերումով, մենք որևէ այլ այլ բան մեր կերսակերպում բացարձակապես չի փոխվի։
Քանի որ փագա հնարավոր չի իմանալ այդ փողը ինչի վրա է ծախսվում։ Եթե մենք փողը ծախսը տենանք, մենք կհասկանանք նաև դա հիմնավորա թե չէ։
Ընդ որում ծախսերի մասով կասկածները պարբերաբար ոչ միայն ընդդիմադիրների եւ քեզ նման հետաքնող լրագրողների մոտ են ծագում, այլև նույն կառավարության, ես հիշում եմ կրկին հեղափոխությունից հետո նիստերից մեկի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը, որ նա բացահայտ ասաց, չի եղել մի դեր, կերստուգողները, այսպես ասած, գնան ու մի բան չգտնեն։
Այս երբ որ ուսումնասիրում ենք, թե սահմանափակ գումարները ինչպես են օգտագործվում, մենք տեսնում ենք, որ իրականում այդքան էլ սահմանափակ չեն, որովհետև օգտագործվում են հնարավորությունների 30-40 քառը տրակի 50%-ով։ Այն մնացածը նետեց ձորը, վիճակը, եւ մենք պետք է այդ ձորի պատուհանները ամուր փակենք եւ դռները, որպեսզի որևէ մեկը ոչինչ չնետի ձորը, եւ իմ տպավորությունը այնպեսին է, որ եթե մենք այսօր արկա միջոցները ծախսենք արդյունավետ, հենց այսօր արկա միջոցները ծախսենք արդյունավետ, լրիվ ուրիշ վիճակ կլինի բոլոր եւ առողջապահության ոլորտում եւ տարածքային համաչափ զարգացում բոլոր ոլորտներում, որովհետեւ մենք ցավոք սրտի առայժմ չունենք այնպիսի իրավիճակ, որ ասենք, այ այստեղ ինչ որ բան կասկածելի է թվում, գնանք տեսնենք ինչ է կատարվում, գնանք հետ կանք ասենք, չէ, ոչ մի բան չի կատարվում, ամեն ինչ նորմալ։ Բառացիորեն ես համենայն դեպս չեմ հիշում այդպիսի դեպք, որ որևէ տեղ մտնեն ստուգող մարմինները եւ մի հատ ցնցող, եթե ոչ ծավալի, առնվազն գործելակերպի եւ այլն եմ ասում, ցինիզմի առումով մի հատ ցնցող բացահայտում չանեն։ Այսինքն բոլոր մենք կարող ենք արձանագրել, որ մեր բոլոր ուղղություններով մեր պետական միջոցները փոշիացվում են եւ այլն եմ ասում, միչեւ մենք այդ անցքերը չփակենք, մենք այլ թեմաների մասին խոսելը ուղղակի լուրջ չի լինելու, որովհետև ինչքան շատ լցնենք այդ կացայի մեջ, այնքան վարարելու են այդ կացայից դուրս տանող խողովակները։
Եվ նույն կոնդի առանձնատներում հեղափոխությունից հետո չարաշահումների մասին հաղորդումներ եղան։ Ինչով ավարտվեց
պետական վերահսկողական ծառայությունը այդ կոնդի առանձնատների պահակում ինչ-որ խոշոր չափի խախտումներ են հայտնաբերել, հետո ինչ-որ պարզ չեղավ, դա դարով քրեական գործ, մարդ նստեց դրա համար, քանի որ ինեմ ասում, թե ինչ-որ բաց չի, հնարավոր չի ոչ ման հասկանալ, թե ինչ-որ պարիս պա, մենք չգիտենք, թե գուցե մի հատ ուրիշ տունել ասարքվե, ինչ ժամանակ մենք տենց։
Այսինքն այս պահին մենք միակ բանը, որ գիտենք, որ տարեց տարի ծախսերը աճում են։
Աճում են, չի 2025 այս տարվա համար իրա հատկացվել է 621 միլիոն դրամ, 2020-ին այդ թիվը ընդամենը 450 միլիոն էր, հիմա գրեթե 200 միլիոն դրամ եւ աճել է, եւ այդ աճելը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ կառավարության դիստերից մեկում տենց ինչ-որ բողոքում էր, որ տունը տակացնում են, բայց չի տականում։
Ասենք ձմեռը գալիս է, ուղղակի այնտեղ ապրողները բան են անում, սա քիչ ամենում ասենք բանը Իջևանից այն բանից վառարանուց ենք այն փետը, որ խողովակն է պատուհանից հանենք, բայց այս չի պրոբլեմը, տակացուցիչը միացնում ենք, որը պետքա չլներ, եւ ով ավճարում, պետական բյուջեն ավճարում, որովհետեւ որ անկեղծ ասեմ, անձնական բյուջեն չէլ կարա վճարի այդ
այդ ոնց են տակացնում, միայն հիմա կարանք իմանանք այդ ջերուսման գծով ծախսը ինչքան ա եղել, բայց քանի որ ամբողջ ինֆորմացիան փակ ա, հնարավոր չի իմանալ։
Այսպեսի հաջող սենյակ, որպեսզի մեր իշխանավորները ժողովրդի հոգսերի մասին մտածելուց առաջ ռելաքսի հնարավորություն ունենան։ Ես չեմ ուզում ոչ մի մեկնաբանություն անել, ժողովուրդ ջան, այս ամենի կապակցությամբ ասեմ, որ չգիտեմ սա ինչ միջոցներով է կառուցվել, պետական թե մասնավոր, բայց փաստը սա է։
Ինչ խնդիր ա եղել անվտանգային, որ իրանք մտածում են, որ կարա նորից առաջանա այդ խնդիրը, տենց դա ինչ անվտանգային, քանի որ Հայաստանում տենց լիքը բաներ են իրականում փակվում, տենց տվյալներ, որպեսզի Չերևան, սա Չերևանա, Չերևան, սա տրանսից մեկն է, որ չեն բացում։ Կամենաթարմ օրինակը դա Տիգրան Ավինյանի կողմից ավելի քան $20,000 Լոս Անջելես կատարած այդ ուղևորություններ։ Հիմա որը Լոս Անջելես այցից հետո ինչ եղավ, 6 ամիս երևի անցել է, այդ այցը ինչ ա տվել Հայաստանին, ինչ ա շահել Երևան քաղաքը, ներդրումներ են եկել, ամերիկյան ինչ-որ ենթակառուցվածքներ են ներդրվել, ինչ-որ խորհրդատվական, ինչ ա եղել այդ այցից, չկա ոչ մի հաշվետվություն, թե այս այցը ինչ համար է, այն այցը ինչ համար է, գնում են աշխարհը տեսնում, նկարվում են, հետ են գալիս, լավ կներ մեր հաշվիչներ։
Շնորհակալություն Մկրտիչ։ Հիշեցնեմ, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկանի հերթական ոդքասթը, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյատյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին, մեկ այլ թեմայի մանրամասները քննարկելու։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Պտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք աշխարհիկ, անջրիկ, ստեղծիկ, որվայելինք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն Ապորինի գույքի բռնագանձման մասին խոսելիս պարբերաբար արծարծում է նախկին պաշտոնյաների թալանչի լինելու թեման։ Երեկ էլ նա հիշեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին ու իր խոսքով Քոչարյանասերժական զանգվածին, երբ գործադիրը քննարկում էր աշտարակի գյուղերից մեկում մոտ 32 միլիոն դրամարժողության փողամասը համայնքին հետ վերադարձնելու հարցը։ Դատարանի վճռով նախկինում կատարված բոլոր գործարքները չեղարկվել են և նախկին գյուղապետից հետ է վերցվել 4 հեկտար վարելահողը։
Նախկին ղեկավարը Օրգով համայնքի 2005 թվականի ապրիլի 25-ի աճուրդով 4 հեկտար մակերեսով հողամասն օտարել էր իր որդուն, ավելին հողամասը տարիներ շարունակ չի օգտագործվել իր նպատակային նշանակությամբ։
Ապորինի գույքի բռնագանձման համակարգ, այսինքն մի քանի համակարգ էր ստեղծել, մեկ է նկատեցին, որ մի ռոպե, ժողովուրդ ջան, մի հատ հսկայական շերտ դուրս ավանում, եւ այդ շերտն էն է, որ համայնքները կղզիացած, այսինքն ըստ էության վերահսկողության մեխանիզմների բացակայության պայմաններում, իրանք ինչ ասես սեփական բադրանով ով պետք է զբաղվի։
Դատախազ Աննա Վարդապետյանը տասնյակ նմանատիպ որոշումներ հրապարակեց, ասաց, մինչև այսօր արդեն ավելի քան 44 միլիոն դոլարի վերականգնված միջոցներ են վերադարձվել պետությանը, Ապորինի գույքի բռնագանձման հայցով դատարանը 152 հայցադիմում է քննում։
Մեկ շաբաթ առաջ մեկ այլ գերատեսչության շրջակա միջավայրի նախարարությանն է ամրացվել 2 հողատարածք, որոնք գտնվում են մայրաքաղաքի հեռուստաշտարակին հարող տարածքում։ Ընդհանուր արժեքը, պարոն վարչապետ, 2 հողատարածքների 1.5 միլիոն ամերիկյան դոլար է։
Փաշինյանը դատարանով բռնագանձվող գույքերի մասին իր Facebook-յան էջում պարբերաբար գրառումներ է անում հատիկ առ հատիկ հեշթեգով։ Օրեր առաջ դրանցից մեկը վերաբերում էր Լոռու գյուղերից մեկում, Կողեսում, համայնքին վերադարձված մոտ 2 հեկտար հողակտորին։ Այս դեպքում Լոռի Բերդ համայնքի ղեկավար Արայիկ Ներսիսյանն է գույքը վերադարձնողը։ Նախկին սոցապնախարար ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Արաքելյանն էլ իր էջում է անդրադարձել վարչապետի այս գրառմանն ու շեշտել, նախկին թալանչին այժմ արդեն որպես ԿՊ-յական է ղեկավարում Լոռի Բերդ համայնքը։
Պարզվում է, որ նախկին հանրապետական համայնքապետ Արայիկ Ներսիսյանը այդ հողը դրել է աճուրդի և ինքն էլ ձեռք բերել։ Քրեական գործ է հարուցվել, նախկին թալանչին ընդունել է մեղքը ու հողը վերադարձրել պետությանը։ Իսկ որտեղ է հիմա Արայիկ Ներսիսյանը? Նույն տեղում, բայց արդեն որպես ԿՊ-ական 2021-ից զբաղեցնում է Լոռի Բերդ համայնքի ղեկավարի պաշտոնը։
Արայիկ Ներսիսյանն իսկապես 21 տարի եղել է Կողեսի գյուղապետը, 2017-ին հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրվել ու ընտրվել է խոշորացված Լոռի Բերդ համայնքի ղեկավար, իսկ 4 տարի անց նախկին հանրապետական համայնքապետը դարձել է նույն համայնքի արդեն ԿՊ-յական ղեկավարը, հաստատեց 19 տարի առաջ վաճառքի է հանել համայնքային հողն ու հենց ինքն էլ գնել կադաստրային արժեքի էժան, բայց պնդեց, թե այդ ժամանակ իրենց գյուղի հողերը պահանջարկ չունեին, այլ ցանկացողներ չկային, ու որ գնելով այն օգուտ է տվել համայնքին։ Հիմա եթե համայնքի ղեկավար չլինեիք, դուք իսկապես հետ կտայիք այդ հողը
ոչ մի ձևի, ոչ մի կետով, դա չէր կարա հետ տրվել, ընդհանրապես ես համայնք է կարում, ընդհանրապես ցանկություն եմ հայտնել հետ տալու։
Ձեր դեպքում դուք որ թվականին էիք ձեռք բերել, մի հատ այդ հիշեք։
2005 թե 6։
Այդ նույն 5 թե 6 թվականի Դիլիջանի մանկապարտեզ են ձեռք բերել, հիմա այսօր դատարանով հետ են վերցնում։ Հիմա եթե նրանք բարի կամք չունենան, կարան չտան, դա։
Իհարկե, որը կվեսովա գործող օրենքով, դա հետ չկրում։
Մինչդեռ այս 2 հեկտարանոց հողակտորը ԿՊԵ-ական համայնքապետին պատկանող 51 անշարժ գույքերից ընդամենը մեկն է։ 2 տարի առաջ հետքն էր հրապարակել համայնքապետի հայտարարագիրը, որի համաձայն նա 39 հողամաս, 5 բնակարան, 2 բնակելի տուն, 3 հասարակական ու արտադրական շինություն և 2 ավտոտնակ ուներ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հին ավանդույթներից մեկն է, էլի։ Մեկ գործը անպամներ գյուրեք անգամ են էր։
Գյումրի տեքստիլագործներ փողոցի բնակիչը զայրացած է։ Աչքի առաջ սուբվենցիոն ծրագրով նորոգված փողոցում 1 տարի առաջ հոսանքի մալուխ անցկացնելու համար փողոցի եզրային հատվածի զգալի մասը փորվել է։ Նոր ասֆալտապատված փողոցը շարքից հանվել, փորված փոսը փորձել են հարթեցնել, բայց չի ստացվել։
Սկզբից փոխանակենք դե ջրագիծը քաշեն, ասֆալտը կենեն, հետո կփորեն նորից, բանկենեն, ասֆալտը ընդ։ Հետո դիկ նստված կուտա միադե կենեն։ Վեր բանդելի ազգի մենտալիտետի մեջ այդ բանը կա էլի։
Քաղաքաշինության տեսչական մարմինը փողոցի ավարտական ակտը հենց այս պատճառով չի ստորագրել, ասում է մարզային կառույցի ղեկավար Տիգրան Ղազարյանը։
Փորվել էր նոր արած ասֆալտը, փորվել էր եւ կաբել էր անցկացվել, և մենք այդ հիմքով չենք ընդունել այս փողոցը։
Այստեղ վեճը 3-ի մեջ է՝ քաղաքապետարանի, շինարարի ու մասնավորի, թե ով փողոցը նախագծով նախատեսված տեսքի կբերի, տեսչական մարմնին չի էլ հետաքրքրում։ Իսկ քանի դեռ ավարտական ակտը ստորագրված չէ, շինարարը ֆինանսապես է պատժվում։
Ես ինչքան գիտեմ, 50% պետությունը պետք է տար, պետությունը իր հասանելի գումարը չի փոխանցել, որտեղ փողոցը ավարտական ակտ չունի։
Սա միակ փողոցը չէ, որ ավարտական ակտ չունի։ Բեռնատարների մուտքը դեպի Գյումրի թեթևացնելու համար կառուցված 2.5 կիլոմետր երկարությամբ շրջանցիկ ճանապարհը ևս ավարտական ակտ չունի։ Այստեղ շինարարության ավարտից կարճ ժամանակ անց արդեն կարկատաններ էին։ Փողոցը արդեն 2 տարի է շահագործվում, բայց առանց ավարտական ակտի։ Ղազարյանը թվարկում է, իհայտ եկած թերությունները ու պնդում, որ մինչև շինարարը փողոցը չհիմնանորոգի, ավարտական ակտը չի ստորագրվի։
Ընդեղ եղել են նստվածքներ, ընդեղ եղել են մայթերի թերություններ են եղել, ընդեղ գազատարը ինչ-որտեղ մայթի այս այնպիսի հատվածով էր անցնում, որ անանցանելի էր մայթը, իսկ հիմի այս մի տարվա ընթացքում մեզ չեն տունելուց հետո բազմաթիվ ուրիշ թերություններ են իհայտեկի ընթացիկ, ու եթե շինարարները կապալարուն ուզում են, որ այդ փողոցը ընդունվի, այդ փողոցը պետք է հիմնանորոգվի, բերվի նախագծային տեսքին, ինչ որ պահանջում է նախագիծը, նոր մենք այդ փողոցը կընդունենք։
Տեսչական մարմնի լծակները սահմանափակ են, վարչական վարույթ ու տուգանք 50,000-ից մինչև 300,000 դրամ։ Տեսչական մարմնի մարզային կառույցի ղեկավարը խոստովանում է, սա մի քանի 100 միլիոն դրամի մեջ գումար չէ, որ շինարարի գրպանին հարվածի։
Վարչական տուգանքը զգոնացնելու ինչ-որ միջոց է, մեր նպատակը չի, որ ինչ-որ բան կդնենք, տուգանենք։ Շինարարների համար այդ 50,000 դրամը, ոնց որ մեզ համար ասենք 3,000 դրամը կամ 2,000 դրամը, շինարար ասենք 50 միլիոնանոց շինարարությունը անում, իր համար այդ դրա համար մենք աշխատում ենք, որ խախտումներ չլինեն, մեր համար տուգանքը չի կարևորը։
Շինարարության որակի հիմնական հսկողը տեխնիկական վերահսկողն է, դրա համար պետք է լիցենզիա ունենալ, իսկ որևէ օբյեկտի վերահսկողություն իրականացնելու համար մրցույթ շահել։ Ամենօրյա ռեժիմով վերահսկողություն իրականացնող տեխհսկողն ու շինարարը սովորաբար համատեղ են աշխատում, հաճախ էլ աչք փակում թերությունների վրա։ Տեսչական մարմինը նաև տեխնիկական վերահսկողներին է հսկում ու կարող է ընդհուպ լիցենզիայի ձրկել։
Խիստ ցուցում է մեզ տրված, որ երբ որ մենք տեսնում ենք, որ տեխնիկական հսկողը շարունակապար տարբեր շինարարությունների վրա իր պարտականությունները պայմանագրով պարտականությունները չի կատարում, ну բարբերաբար ասած 2-3 անգամ մենք անպայման, եթե մի անգամ արդեն պատասխանատվության ենք դարձել ու տեսնում ենք, որ այդ մարդը չի ուղղում, մենք առաջանում վարույթ ենք անում, տուգանում ենք ու առաջարկում ենք լիազոր մարմնին նշված տեղհսկողության կազմակերպությանը զրկել լիցենզիայից, որովհետև տեղհսկողը տեղ ես կողը, ոնց որ նախկինում է եղել, կցոր տեղ է շինարարներին, հիմա այդպիսի բան անթույլատրելի է։
Նույն լիցենզիայի ձրկելու մեխանիզմը նաև շինարարի նկատմամբ կարող է կիրառվել, բայց շինարարը մի առավելություն ունի. թերությունները վերացնելու համար երաշխիքային 3 տարի ժամկետ է սահմանված, որը իր լավ ու վատ կողմն ունի։ Լավը թերևս այն է, որ շինարարն իր հաշվին է վերացնում թերությունները, իսկ վատն այն է, որ ճանապարհաշինության վրա պետական բյուջեից միլիարդներ են ծախսվում, բայց կարճ ժամանակ անց սկսվում են կարկատաններ հայտնվել ու գնալով շատանում են։ Սաթենիկ Կասվենցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։